Desde a área de cultura seguimos traballando para organizar unhas festas do San Froilán con distintos concertos e distintos espacios con música diferente para todos os estilos e para todo o público, incluído as nosas crianzas. Centrámonos en facer o noso traballo e asumir a nosa responsabilidade, que é organizar unhas festas do San Froilán adaptadas á situación da pandemia. Ubicamos os espazos en recintos diferentes para que poidamos cumplir todos os protocolos sanitarios e a un horario tamén prudente para que os concertos non se alonguen a moi tarde da noite. E bueno, pois temos actividades tamén na rúa para nenos e nenas, de música tradicional, vai haber charangas, en fin, unhas festas que o único que nos fai falta é que nos acompañe o tempo para que todas as persoas de Lugo e todas as persoas visitantes que poidan achegarse poidan disfrutar dun San Froilán diferente, pero a fin de contas un San Froilán.